Vale. Bueno, nik uste dut zera, dokumental honekin nahiko duzuela ba, gaian murgiltzeko. Bai? Gero nahi baduzue, ja hirugarren zatian, itzaldean hirugarren zatian, interesgarriena, ba, itza hartu eta nahi baduzu sakonduko dugu, edo zalantzaren bat baldin badago, ez, historiko egin. Nik uste dut horrekin, honekin nahiko dela. Bueno, lehenik eta behin aurkeztu nortzu garen. Eh? Ba, espada baten bat, badago oraindik despistaturik, ez? Duela hiru urte ja, hiru urte eta ba, hiru urte bildu ginen hor Iruñan hainbat lagun, ba urtetan zera gure kultura eta ondaren aldeko lana egin dugun asko eta asko, ez, historialariok batez ere hasiera batean hasiera ere egon zen fundazio Orreaga fundazioa bere baitan badaude gaur egun Nafarroa garaiko ehun elkarte, kultur elkarte, Navarralde bezalako kultur taldeare bai, kasu honetan hau ekoiztu duena, bueno, eta jende anitz, ez? Bueno, eta ikusi genuen, ba, hor 2012 hor izango genuela, eta segurazki inork eziola emango, ba, eman beharreko entitatea, ez? Eta horrela izan da, ez? Eta egun beti bezala gure autoritateek eta gure historiografia ofizialista horiek edo beste historiografia horiek esaten ez dutena eta ematen ez dutena eta lantzen ez dutena, ba, beti bezala herriak egin behar du, eta herriak egin du. Eta orduan pentsatu genuen, ba, bueno, sortu behar genuela herri eragile bat, ez? Herri eragile bat, eta helburu bikoitzarekin. Batetik mai gainean jarri konkista zer den, ze gertatu zen, duela 500 urte, ze gertatu zitzaioen duela 500 urteko gizonezko zein emakumezko hoiei guztiei, ze gertatu zitzaion herri honi, baina batez ere kalera ateratzeko, ez? Hor taldeak badira, zorionez ja azken 20 urte hauetan ekoizpen kulturala liburuak eta badaudela nahiko, ez? Nik uste ja Espainiar zin Frantziar historiografia zuen hegemonia nagusitua zen hori bukatu inda. Norbanako nahi badu, jakin nahi badu, badu non jantzi, bai. Baina beti gelditzen dela oso geto, ba, bitxietan, itxietan, edo batzuk esaten duten bezala historizismo horretan erortzen dira, beste batzuk oso adituak eta orduan kaleko jendeak ezin ulertu, eta orduan ikusten genuen, ba, bueno, historia hau, gertaera historiko hauek, adituen talde horietatik atera eta kalera eraman, jendartera, bai, pertsonen gana. Eta horretarako ezinbesteko da herri eragile bat. Eta horrekin batera hausnarketa luzatu, eta bueno, nik honekin oso harro nago, ze azken 12 hilabeteetan zorionez edo zoritxarrez nik eman behar ditut iaia itzalde guztiak, ez dagoelako jende asko prez olako bidaiak, ez, batez ere neguan egiteko. Eta adibidez azken 12 hilabete hauetan izan dut aukerarik 1700 lagunekin hitz egiteko zuzenean, eta nik uste dut hori dela manifa erraldoiena, ez? Oda, zuzenean 1700 lagunekin hitz egitea olako egunetan, gaur egun hori dela niretzako gutxienez privilegio bat, ez? Eta zergatik esaten dudan hau, azken finean ikerketa lanekin ez dela nahiko, ez? Gure kasuan 500 urte, zuen kasuan 800 urte, inbazio militar batekin, konkista militar batekin batera abiatu zen oso prozesu latza izan dena herri honentzat, hau da akulturazioa. Eta akulturazio horren ondorioz, gutako asko, ja ez gara sentitzen apar edo ez gara sentitzen euskaldun. Berdin, ez dakit nun, edo berdin Tuteran, edo Baionan, edo Enkarterrietan, ez da? Eta orgun, guk hiru urte hauetan egin duguna izan da, ba, kulturazio prozesu horri, ba, tope bat jarri, ez? Eta zorionez, bueno, horren froga nagusiena da, irurtagoetan Nafarroa garaiko gobernuak adibidez, ezintasunean ibili da. Ez du ezer egin. Diru asko gastatu du, inork irakurriko ez dituen liburuak argitaratu, baina ez du eragin kalean, ez? Eta egun hauetan adibidez, Diario de Navarrako marrazkilaria, ez dakit ezautzen duzue, Cesar Oroz, ez? Ba egin du oso erakusketa txukuna, nik hitz egin nun berarekin, eta esan nion gure web orrialdean ere sartuko genukela, gu ez gara haiek bezalakoak, eta guk onartzen ditugu irizpide guztiak eta iritzi guztiak, eta bueno, ni neu joan nintzen ikustera, eta oso ona da, ikustekoa da. Eta gaur egungo baluarte horretan, badau pankarta handi bat, bere marrazkiarekin, non dauden napar bat zapaldua eta esaten du, por qué le llaman adhesión a lo que fue una conquista militar, ez? Tardun horrek esan nahi du, hiru urte hauetan eragin egin dugula, ez da? Eta honekin, nik uste dut badala, abia puntu bat, ja ez naiz mintzatuko politika gintzaz, ez? Baina bai, ba, kulturazio horri buelta emateko, eta horren beste adibide polit bat bada zenolako jarrera somatzen dugu gazteengan, ez? Gazteengan. Gaztengan eta beti gazteengan, ez? Beti, bakizu Euskal Herria badago beti gaztez beteta, ez da? Baina gazteek, gazteengan ikusten da, baiek batez ere azken, ez dakit, hogeita hamar urte hauetan pairatu izan duguna, ez? Gure subkonstiente kolektibo horretan, ba haue gaztea badira gardenak, ez daude hain kutsatuak, eta ordu nik uste dut mezua kaptatu dutela askoz modu natural batean, eta ez daukagu problemarik Gernikan 160 gazteekin hitz egiteko gauza honen inguruan, edo hemen Gipuzkoako Donostiako fakultate batean beste 150 lagunekin, eta gainera joan behar dugu, ze bestela jengatik 4 orduko solasaldia, ez da? Ta jakin mina badago. Eta orduan, horrekin batera, gure helburua zen eztabaida piztea. Eta orduan gu ez gara gelditzen duela 500 urte edo zuen kasuan 13. mendearen hasieran gertatutako inbazio edo konkista militar horrekin, ez? Hau da, ezagutu nolakoa izan ginen, ba, egiteko diagnosi bat gaurko Nafar herria, Euskal Herria, Euskararen lurraldeen herriak edo nahi dugun bezala deitu, eta hobeto ezagutu ahal izateko gure burua, eta nola ez, eta hori da gure plus, ez, eta hau da zailago, ba horren arabera gure geroa ere ba hasten margotzen, ez? Eta orduan, ba bueno, ba hori izango da gure 4 urteko ekarpena, zer gertatuko den gurekin, ba bueno, seguraski harakiri egingo dugu, ez? Edo agian ez, jendea nahi du ba, memoria historikoaren ikuspuntotik jarraitu gai honekin, eta hor daude bestelako eragileak, baina bueno, guk helburua izango da aurten, ba, irudikatzea nazioarte mailan ere, lantzen ari gara hori, mundu osoan ikustea, ba, ez dakit, beste modu batean Amerikako herriek egin zuten bezala duela 20 urte, Mekaoen el quinto centenarioekin eta bar, ba, bueno, ikustea, ba, bueno, hemen egon zela gertaera tamalgarri bat, herri honentzako izan zen kalapita handia, sufrimenduak eragindako prozeso bat izan zen, eta sufrimendua eragin zuena, eta horren ondorioz herri honek galdu zuen ba, bere altxorra, hau da, bere soberania, bere independentzia. Bai, eta orduan guk horrekin batera ere aldarrikatzen dugu ba, galdutako hori berreskuratzeko eskubidea. Bai, eta hor gelditzen gara. Ze beste pauso bat emanez gero, gure itzaletara ez lirateke etorriko 100 eta piko lagun horiek, ez? Gaur gutxiago, festa giroa zaudete, ondoan, eta dun, nabaritzen da. Bai, klar, gu ja urrengo pausoa, bueno, jendarteari edo pertsonei edo eragile politikori, ez, dagokie, gu lortu egin dugu bilgune bat izatea, eta ni ja nire adinarekin esan dezaket ezagutu dudan bakarra, beti herri honetan herri erakundeen artean beti izan dira erreferentzia diferenteaz, esparru politikoen arabera, eta guk egindako, nik uste dut ongi egindako lanari esker, ba, gaiarekin sentsibilizatuta dauden guztiak onartu gaituzte, bada herri eragile bakarra, eta guztio gara hemen, eta horregatik nik uste dut oinarria badagola, eta ekainaren 16an izan behar da estanda bat, inflexio puntu bat, ez? Gu markatu genuen 40.000 lagun, baina denbora pasa ja 100 eta ez dakit zenbat. Froga txiki bat bada Nafarroa garaian eta mendebaldeko lurralde hauetan ere lortutako atxikimendu eragile politikoen aldetik ba, esparrua bertsaletik iaia guztiak edo guztiak esan beharra. Eta gainera apurtu dugu hainbat muga eta inkluso ba, bestelako sentsibilitate dutenak ere hurbildu egin dira. Eta esan behar dizuet inkluso UPN-eko zinegotziak eta hain lagunak eta lagunak etortzen dira ere bai, eztabaida ematen da, ez? Ba, Oibarren etorri ziren UPN-eko plana maior, ez? Hor larun bat batean, goizeko 10etan, 85 lagun egon ginen hor atzoko eta gaurko Nafarroari buruz hizketan eta hori da izugarri. Zen nik uste gainean irakasle izanik, holako itxaldien formatua bada gure burua autoelikatzeko, ez? Hau da, ez galdua geneukan ba, irizpide kritikoak bultzatutako gune batean parte hartu eztabaidatu eta ostia moralak eman eta ideologikoak, ez? Eta nik uste dut hori eman dio ekimenak herriari eta horretik, bueno, hori posi gaude honekin, ez da? Bueno, a ber, nola egiten dudan ez luzatzeko, eh? Badak esu irakaslea naizela. Bai. Bueno, tardun, duela hiru urte ere bai, eta guk ez dugu inoiz aipatzen, baina, bueno, aipatu beharra dago, guk sortu eta gero Nafarroa garaiko gobernuak bestelako ente arraro bat sortu zuen, bada diote horren inguruko informazioa jasotzen baduzu, 1512-2012 batzordea, ezer ez dute egin, eta gainera ospatu behar dute beste herria konkistatzea, hau da, Al-Andalus edo Granadako erresuma, gero ospatu behar du ere gu konkistatuak izatea, eta, bueno, solako eskizofrenia ez dela bat ere logiko. Ez da, baina, bueno, aipatzen dut, ikusteko zergati zen beharrezkoa 1912-2012 Nafarroa bizirik bezalako eragile bat sortzea. Horrela botazu Miguel Sanz, gure lehendakari hoia, guk ere lehendakaria badaukagu. Vale. Bueno, eta horrela esan zuen, azteko, ez da, ongi etorria, eta, bueno, y por esto tenemos que celebrar la conquista del reino de Navarra, porque entonces con aquellos acontecimientos se conformó el presente de la Navarra foral y española. Es cuando empezó a extenderse lo que hoy es nuestro régimen foral integrado en la España constitucional. Bueno, ba oso objektiboa garen, nik uste dut ez duela merezi ezta komentatzea, ez? Baina gero 2010-eko udazkenean Nafarroa garaiko egoera politikoen inguruan, eztabaida parlamentoan, gure Miguel Sanz gogoan daukagu, ze hitz egiten zuen gehiegi pentsatu gabe eta pistak ematen zizkigun, hori faltan daukagu. Eta hor, saioa bukatu eta berriro altzatu zuen eskua, mikrofono hartu, protokolo guztie gandituta, eta bueno, recordar que el año que viene tenemos una apuesta muy grande con la celebración de la conquista. Bueno, eta oposizioko eragile batzu marka hasi ziren eta kazetari batek jasozun bere erantzunare bai, mikrofona, Miguel Sanz, 2010-eko urriaren 21. Bueno, invasión, conquista, el término es una cuestión de interpretación. Al final se produjo lo que se produjo y ahora Navarra es parte de España por convicción. Bueno. Vale, tardun guk esaten duguna da hain zuzen hori, estaz? Claro, Nafarroa garaian eta nik ere irakasle bezala esaten duz, bada tabu bat, gure ikasleek ez dakite zer gure historia buruz, ez bakarrik herrialde hauetan, ez? Nafarroa garaian ere ez. Ez da eman ezer, guk ematen dugun kurrikuluma, bada Espainiako kurrikuluma. Hemen baduzue, eta ongi ere duzue lantzen, baina, bueno, baduzue aukera autonomia bezala, 140 lantzeko, bertako gauzak, eta gaizke egiten duzu ere bai, baina, bueno, ez? Segur historia duzu ematen, Nafarroa garaikoa eta beste batzu, baina tira. Baina hor Nafarroa garaian ez da hori ere, oza, ez da ematen, ez da ematen. Eta inkluso azken urte hauetan irakasleok, historia irakasleok jaso dugu barnez zirkular bat, esan ez ikuskaria badagoela etxetik eta bezer ematen dugun, eta bar. Eta dun, claro, hain da nabaria eta hain da evidentea ze gertatu zen, ze estrategiara inkorrena izan da ez aipatzea, ez aipatzea, ez dago besterik. Azten bazari hitz egiten, bada, eta dun ez dago besterik, eta horregatik Hain zuzen ere, nik lehen aipatu dizuet herri historialariak Pello Esarte bezalakoa, Elizondoko harakina, 40 urte eman ditu ikertzen, ba, Jimeno Jurio bezalako herri historialaria, ez? Haiei esker ezagutzen dugu gure historia. Hau da, beste historialari profesional horiek egin ez dutena, jakinda, ze hauek egin dutena da agiriak, ateratzea, Ba bueno, eta hor badute, nahi baduzue, badao, 1000 orrialdeko nik esaten dudan liburu sakratua, ez konkistan inguruan, Pello Esartek egindakoa, eta horretan oinarritu gara, etxe guztietan izan behar den liburu hori 10 eurokoa, ba egiteko, ezta? Bueno, laguntza bat, 10 euro, oso ona mapaekin, eta zaldieroa, eta tazioren argazki, dio marrazkiekin, ezta? Bueno, tardun, joaten bazara agiri horietara, ikusten da benetako konkista izan zela. Mina, sufrimendua, bortzaketak, zuntxiketak, traizioak, eta bar. Eta gainera, honek badu plus bat. Hau da, guk erabiltzen dugun agiri hori, agiri guztia dira espainolek egindakoak, eta orduan inork ezin du esan, hori izan da, Napar independentista sutsu bat, eta 16. mendean bizi den horietako bat, ez. Haiek egindakoak, haiek kontatu zuten dana. Eta lehenengoa, historia gustoko baldin baduzue badao, badakizue konkistatzeekin batera beti badator, ez, ondoan badago kronista bat. Kasu honetan, duke, Albako dukearekin etorri zen ona Korreras izeneko kronista bat, idatzi zuen kronika hori argitaratu zen 1513an, eta izenburua izan zen Kronika de la Conquista del Reino de Navarra por el Duque de Alba. Orduan, hasieratik konkistatzaileak eta konkistatuek bazekiten konkista baten aurrean bazirela, ezta? Bueno, bakarrik gomendio bat. Hori baduzu interneten eta bar, adibidez, ikusiko dugu nola eta hori hainbat iritsi artikuluetan beti insistitzen dut agian oso astuna naiz honekin, baina eske Naparrok edo desagertu ginen. Historiaren orrialdeetan desagertu ginen inbazio militarrarekin. Tardun, agiri horietan guztietan izango gara bide lapurrak, ereseak, traidoreak, frantsesak, baina naparrak ez gara izango. Tardun, topatzen baditu zen naparroiek, hau da lapurrak eta sorginak gero, eta hoie guztia dira napar menderakaitz hoiek. Tardun, aipatuko izkizuet, bi hiru adibide besterik ez, ez? Esateko ikusteko ez dudala nik asmatzen, ezta? Bueno, ba, ja 1512an Irunberrin agertzen da, eta gainera zera bertako duke de Albaren ondoko batek esan zuen, que los de Lumbier se rindieron amenazados porque les mandaríamos hacer y les haríamos la guerra y la sangre. Los diputados negociaron la rendición forzados y constreñidos de necesidad sin remedio, ¿no? Bueno, atxikimendu librea baldin badago hori. Gero Erronkariko baiaran ere bai, badaukagu beste agiri bat nun agertzen da, cómo ordenaron a Diego de Vera desplazar tropas desde Don Iván y Garasi, con la orden expresa de asegurarse de aquella gente que andaba muy recatada y no se tenía bastante confianza, que no diese el paso por sus tierras al campo francés. Mia ustion tamairuan, franceses. Gero, 1514an, Uztailan, badaukagu, el fiscal y notario que tuvieron que recorrer todo el valle de Baztán y Bortziriak, 1514an, investigando sobre los vecinos que encubrían a los salteadores de caminos y ladrones. 1514an, Zangozan, bueno, etengabeko betistilloak, eta, bueno, azkenian, Aragoiko soldaduek, bueno, hil zuten kolpez, hil zuten ausokide bat, eta bueno, altxatu zen herria, eta azkenean agiri batean agertzen da. Bi hildako eta 12 zauritu herrikoak, eta Aragoiko ba, tropako bi hildako. Baina gero agertzen da, urte bat pasata, badirela 10 ausokide gartzelan, en las mazmorras. Gero agertzen da pregoi bat, nun esaten den que se entreguen todas las armas, so pena de ir ser enviados a la corte castellana. Horrek esan nahi du, bi urte pasata oraindik armak gordeta. Beste batean, 26 auzokide gaztelako gortera bidalia. Eta aipatzen da un sinfín de desterrados y huidos. Bueno, hau da, sin más, hau Nafarroa garaia eta zer kontatu ere, Baionan eta ibili ginen ere bai, ba, Nafarroa, bena base Nafarroa izan zen, vamos, Suntxitu herri guztia, Donibane, eta bueno, Sarraskiak ez da. Bueno, eta bukatzeko bi testigantza. Bata, zuek ikusteko, ze, claro, historialari bezala batxutan zaila da esatea, bale, baina nola bizi zituzten gauza hori guztia bertakoek, eta dize, joa, claro, mentalitateak, baina, bueno, gu ere herri mugimendua garenez, batxutan, ba, bueno, esaten dugu, ba, bai, badakigu nola, edo gutxienez irudikatu dezakegu nola bizi izan zuten hori, ezta? Baina ere badaukagu agiriak. Eta hemen daukagu, 1521, ez dakit hartu duzue, 21an izan zen, erabat, askatze prozesua ba, lortu zen lehenengo tazken aldia. Ez? Horragian ezaguna duzue noaingo bataia, 1521, hor izan zen azken bataia edo ekintza militarra, nola baita esateko. Naiz eta gero badaukagu Amaiur eta Hondarribi, akulturazioa eta galardeak eta badak hori beti Gipuzkoan ateratzen dira gai horiek. Horregatik esaten digute Hondarribikoek, tor, egon gara hiru aldiz, oso ongi, hiru aldiz, hiru itxaldi eta oso jende pilo bat, eta esan digute abezerratik ez garen ausartzen Irunera, deo, ba, ba, Irunera ausartuko gara, baina gonbidatu behar gaituzte. Badakizue Irungo San Martzial izan zela Amaiur baino lehen oso bataia erabaki horra, eta hor Nafarroaren kontra, ez, orain ospatzen dena frantsesearen kontra, eta bar, bueno, hori da, zimaz, ba, kulturazioaren ondorio bat, ez, nolak beste modu batean kontatzen digute historia, eta gero, ze zaila da horri buelta ematea, ez, identitate kontuetan, beste adibide bat, badukagu Lizarra edo Tutera batean. Tutera eta Lizarra izan ziren azkenak, menperatzeko gaztelek, gazteiztar ren laguntzarekin, ez Lizarra, baina tira. Eta gaur egun zezaia den balau lan hau egitea, bueno, batez ere instituzioekin, eta bueno, badakizue Tutera bezalako herri batean, ba, zenolako egoera soziolinguistika dagoen, ez da? Bueno, ba, 1521, Alemaniako emperadorea oraindik oso gazte, hiru aldiz saiatu zen konkistatzen Nafarroa eta hiru aldiz kale egin zuen Pirineoetan, 17 urtekin. Bueno, ta Gaspar de Constantini bere enbasadorea Venezian, bidali zion gutuntxo bat azaltzen Nafarroaren egoera, ez? Nola ziren bi bandos, bueno, bera esaten zuen, que Navarra hay dos parcialidades, agramonteses, que obedecen al mariscal, beaumonteses, de obediencia al conde de Lerín, eta horrela esaten zuen, Sin embargo, universalmente, 1521, universalmente, todos los de este reino tienen odio a los españoles y desean a su rey natural. Hori izan zion emperadoreari, emperadorea zerrez gero, osea, eta gainera espainolek idatzitakoa, eta gutun hau existitzen da hor dago, eta ardun, atxikimendu libre hori aber non dagoen, hori da mito bat, gero nahi baduze, itxin dezakegu ere, Navas de Tolosako kateen inguruan, badira, konkistaren ondoren sortutako mitoak eta mitologiak, Agian guk ere sortu behar dugu gure mitologia, ez dakit, mitoak dira, ez? Baina jakinda ere, ba, gezurrak dira. Eta bukatzeko, testo bat oso ona delako, ez da? Amaiur, behitu ze importantzia izan duen gure subkonsciente kolektiboen, bai, ez? Amaiur, duela 100 urte, 1922, orain bezala, bueno, egon zen kriston eztabaida historiografikoa, politikoa eta ideologikoa Nafarroa garaian Amaiurren inguruan, ez? Izan zen Amaiurren laugarren mendeurrena, eta orduan hor ziren bi egunkari, bata el pensamiento, La Voz de Navarra, abertzalea, PNV-ren ingurukoa, eta bestea el Diario Navarra, betikoa, hori historia horretik badagoela ematen du, ez? Eta salsa hori bazegoen, eta irudikatu zen hor, ez? Eta Amaiur, horren ondorioz ere, eraiki zuten hegoaldeko lau diputazioek monolito bat, gero monolito hori 1936 estandarazi zuten fasistek, Gero, ba, Gerra Zibilan, Espainiako Gerra Zibilan ere bai, izan dugu lau azeta bat Amaiur kanta olerki egin zuena, gero eskizu, egin izan du, eta Benito Lertxundi. Gero trantzizio, ustezko trantzizio hori pasata ere, ba, berriro, hegoaldeko diputazio guztiek, Nafarro Garaiko barne eraiki zuten monumentua gaur daukaguna, eta orduan, bueno, Amaiur beti izan da oso, oso gertaera, ez da, bizi izan duguna oso modu sakon batean, edo azken hauteskundetan ere bai, bueno, PNV-ko aldizkari bat izan zen Amaiur, eta azken hauteskundetan ere bai, ba, bueno, koalizio politiko bat, ez? Bueno, ba, hogeita bian, guk dirua izan ez gero, filme bat egingo genuke Amaiurren inguruan, ez? Ba, Hollywoodera eramateko baldin badelako, ez? Hor, ikusi dugu, ez da? 10.000 lagunen kontra, 200 lagun, 200 napar, ez? Eta gainera, hogeita batean, berriro inbazioa gauzatu zen, komuneroek haien gerra galdu, horregatik komuneroa lagun ditugu, ekimenan ere bai, ez? Hainbat kontu egingo ditugu, ekarregin, uste dut, harremetan bagaude. Eta, bueno, auskalo, haiek irabaziz gero, gozagian, auskalo hori ezin da esan, ez da? Baina, bueno, egia da, tropa asko joan ziren komunen kontra borrokatzera, tropa gutxi gelditu ziren Nafarroan, eta hori baliatuz, Nafarroaz altxatu zen, eta askatu egin zen, ez da? Bueltan, ba, bueno, nahi baduzu gero nahi ni buruz itxin dezakegu, ez? Frantsesen papera, eta ba, eta galdu. Hala ere, horre zen bukatu, eta berriro Zangozatik altxatu berriro herriak eta armada txiki bat ikusi zuten ezinezkoa zela Iruña eta egin zuten ba bueno babestu Amaiurren. Zergatik Hollywood edo filme bat egiteko 200 napar prese egiteko borrokarako jakinda galdua zegoela gerra, ez? Eta hori ba hunkigarria da, ez? Eta bertakoek ere bertakoak jabetu ziren eta espainolek utzitako agiriak badaude, no? Eta hor barruan, gaztelu barruan sartu ziren 100 napar gazteak, ikusten dira, guztia 17, 18 asko jota 22 lagun, ze klaro, baziren 10 urteko gerra eta ja helduak edo erbesteratuak edo hildak eta bar, ezta? Eta izan zen bigarren belaunaldi bat, Eta 100 napar egon ziren gerra de gerrilla moduko bat egiten, ba, zigortzen 10.000 soldadu espainol horiek, ez? Ba, momentu batean erabaki behar izan zuten, edo ihes egitea, beste aldera pasatzea, asko egin zuten bezala, edo barruan sartzea, Eta horregatik diot hunkigarria badela. Eta soldadu espainol batzuek, batzuen testigantza badaudela, eta nola agertzen zen hor, ez naiz zoriontzen ari zena, matxin bat, bueno, gazte bat, eta hor irrintxika, eta itxurra zera, eta lortu egin zuen justo sartzea, zera, bazegoen, zera, pitzadura batetik, eta sartu barruan, ez? Eta hori badago jasota, eta bueno, eta berez, amore eman zutenean jasotzen da Espainiar zera agiri guztietan ba, adorea, balentria eta horri esker bizitza errespetatu gero bete zutena. Bueno, ba, Major galdu zen eta bertako batek utzi zuen hau. Vale. Ikusteko nola ziren naparrak Amaiurren porrotaren ondorioan. Se sentían como ovejas sin pastor. Padecieron sus casas y haciendas y parientes, padecieron grandes infortunios por la dura gobernación y la mala conciencia de Castilla, y por las falsas acusaciones. Unos vivieron en destierro, otros fueron degollados a gran sinrazón, otros muy maltratados y atormentados, en especial en tiempo de la gobernación del regidor Conde de Miranda, el cual fue destruidor de sus parientes, Agramondarrak. Todo esto por sostener su lealtad, puesto que los castellanos a todos los que hicieron su parte llamaban leales, y a los que hasta la muerte siguió y siguieron, traidores, eh? Bueno, eta honekin, bueno, ikusten dut, ikusten dela oso garbi nola bizi izan zuten naparrek inbazioa, konkista, eta berez azken momentu arte naparrak izan dira gaztelako jendearen txat, espainoren txat beti ba, jendea ezin fidatu, ezin fidatu. Eta bueno, zer egiten du gu bezalako herri eragile bat memoria historikoaren kontuetan. Claro, duela 500 urteko kontua dira, eta memoria memoria historikoa, bueno, gaur egun pilpilian dagoen gauza bat, ez? Batez ere, ba bueno, frankismoren gaia ja hor mai gainean dago, ez? Transizioaren agian ez hainbeste eta bueno, zen nolako polemika dauden biktimen inguruan eta bar, ez? Gu badaukago oso garbi, eh? Gu badaukago oso garbi duela 500 urteko gertaerekin edo duela 800 urteko gertaerekin zuen kasuan, eh? Badagoela herri oso bat sufritu zuena. Eta dun, gu memoria historikoa aldarrikatzen dugunean, aldarrikatzen dugu, batetik, herri oso bat, sufritu egin zuela, eta horren ondoria gaur egun sufritzen ari da, baina bestetik ere aldarrikatzen dugu garaituen memoria. Horregatik esan nahi dugu, badaukagu garbi, garaituen memoria. Eta horrek esan nahi du, bere herriaren alde, autua egiteagatik, esperientzia tragikoak pairatu behar izan zituzten gizonezko zein emakumezko hoiek, naparrak. Eta orduan horregatik gure itzalditxoak beti bihurtzen dira bai haiei ba omenaldi xume, ez? Eta hor daukagu Murilloko Pedro de Rada, hil arte torturatua 1912ko udazkenean, lehenengo askatze saiakeran, badaukagu Garaziko Gazteluko buru, Joanikot kapitaina, 1921ean eraila, baditugu testimonio asko kontatzen dituena nola erail zuten Garaziko Gazteluko buru hau. Nola torturatu, eskarnio publiko jasanarazi, erail, eta azkenean 1000 puskatan zatitu gorputza eta bota arreziaren beste aldera txakurre jan zitzaten, ez, horrek suposatzen duenarekin. Orain aipatu dudana Amaiurreko gazteluen kasua, hor Belaz Medrano aita eta semea Luis, itza jan, espainol on batzuk bezala, itza jan eta Iruñeko espetxean pozoindu egin zituzten. Badaukagu Martin Bertiz, eta badaukagu nola ez gure ikasleek eta Euskal Herriak ezagutzen ez duen Pedro Marisala. Pedro Marisala bez lugarteniente bat zelako, eta ez guk egiten dugulako goi mailako pertsonaien historia, baina bera izan zen erresumaren defentsaren arduraduna, errege herrinen ondoan lugarteniente nagusia. Bigarren saiakeran 1516an atxilotu egin zuten erronkarien, eta Simancas, Espainia, Gaztelako, Valladolideko Simancas, Gaztelura eraman gaur egun bada el Archivo Histórico Nacional Español, eta hor izan zuten sei urte, oso importantea zelako espainolentzat honek amore egitea. Bere semea bazegoen, 24 urte bitartean, Hondarribiko gotorlekuko buru bazegoen, bere semea. Eta azkenean amore eginez eta 6 urte pasata 1522-24an, zerotzen ongi orain, 22an hil batzuk esaten duten bezala edo erail beste batzuek esaten dute bezala, baina egia da gartzelak, espetxeak akabatu zuela Pedro Marisala eta horregatik bihurtu eginda resistentziaren ikur bat. Lizarra Nafarroa bizirik egituratu eginda, bertan daude PNV-ren inguruko PNV-ko Kasa Irujoko lagunak eta gaztetxeko gazte independentista batera, noitu, ze miraria. Eta, bueno, horre azaroan egin genuen omenaldi xume bat Pedro Marisalari eta horrengo urtean egingo dugu zerbait potentea, Tuteran ere bai, monumento bat ere ja enkargatu egin dugu. Eta oso ausarta garenez, inkluso prez gara joateko Gaztelara, horretik esan dut lehen lagun komuneroak, haien laguntza ona etorriko da, eta bueno, asmoa daukagu ere olako omenaldia egitea bertan, ez? 16. Mendeko gartzela horren aurrean ba, Pedro Marisalak sufritutakoa aintzat hartzeko, ez da? Eta hor daukagu Martin Garzia, Martin Darmezkoa, Santxo Handia, Martin de Linares, eta nola ez emakumeak. Ze Espainiarekin batera, bestelako Espainia etorriz gero, behitu ze astakeria esango dudan, agian espainol eta gustura gaur egun auskalo. Ez dut uste, baina bueno, tira. Baina etorri zen Espainia, izan zen Espainia beltz hori. Mundu osoa ezagutu duen Espainia, Inkisizioaren Espainia, inposaketarena, liburuak erretzen zituen Espainia, Espainia tragikoa izan zen, eta Inkisizioarekin batera, hau da, konkistarekin batera, ja urrengo urteetan lehenengo sorgin auziak, eta lehenengo jazarpenak napar emakumeek pairatu beharrekoa, eta espoliazioak, eta hor daukagu Juana Botín, Joana Bereterra, Graziana Iribarren, Osa Gaspe, Graziana Laina, La Mujer da Dagorri, Grazia Metida, Eskarotxekoa, eta emakume pilo bat, ba, hain zuzen ere, harrian herriaren bere, haien herriaren alde armak eskuan egiteagatik ez, baina bai modu aktibo batean akulturazio horri aurre eginez, eta aurre egiteagatik. Ba, betiko baloreari eutxi, euskaraz hitz egiteagatik, eta bar. Eta orduan gure emakumeak ere historiaren orrialdeetatik desagertu egin ziren, sorgin egin zituzten. Bueno, tordun horreatik esaten dugu memoria historikoa, eta memoria historikoaren itsasoan murgildua garela, azken finean, esaten dugu nolabait baitxi gabeko prozesu baten aurrean bagarela. Eta hortik badatorkigu gaurkotasuna, ez da? Eta hortik gure asmoa, ba, naparre pertsona guztiei aukera eman, gure iraganari buruz hausnarketa egiteko, lagungarria izango delako, ba, gure oraina eta gure geroari buruz hitz egiteko. Tardun, 2012an aukera polita daukagu, ba, pauso bat haratago emateko eta berreskuratzeko gure memoria historiko hori. Beti ere modu alaitzu batean, eta horregatik guk esaten dugu, ba, bueno, aldarrikapena eta festa nolabait esateko, eta guk badaukagu zerbait ospatzeko aurten, bosgarren mendeurrena. Eta ospatu behar duguna bada oraindik, naiz eta 500 edo 800 mende hauek latzak izan, oraindik badaugola herri bat bizirik dagoela, badagola Nafar herria, Euskal herria, Euskaldunon herria, bizirik dagoela, eta hori jakinaraziko diogu mundu osoari ekainaren 16an, hasi behar duzu antolatzen autobusak eta horrelako gauzak. Eta, bueno, nahi dugu izatea inflexio puntu bat, ez da izango manifa bat. Izango da, guk ez dugu inoiz manifarik egin. Horregatik lehen esan dizuet, asko zerainkoagoa izan dela itxe egitea 1400 lagun horiekin, ez? Nahi dugu Iruña berez, ba, kolapsatzea, ez? Tardun, egingo dugu lau zutabe diferente, Euskal Herri osotik abiatuak, bat egingo dutenak Iruña herrian, eta hortik lau zutabe, bat nazioarteko zutabe izango dena, eta konfluentzia do bat egin Gaztelu plazan, Carlos Hirugarrenean, eta paseotza izatea dana, ari gara peinekin, peinek jartu dute kompromiso, eta izango ditugu peina guztia guretza, eta hori izango da aldezarria azke bat izango da, 16an, eta gero gaztentzat ere, ba, kontzertu erraldoia izango da, ez? Ba, bueno, izateko guztio kolako, ba, bueno, esperientzia bat gehitzeko gure memoria historikoari. Bueno, tau da kontatu behar dizue dana, ez? Mendik aurrera nahi baduzue, komentatuko dugu nahi duzuena, berandu hasi gara, eta du nik uste dute ez duela merezi. Lehenengo hurbilketa izan da, ez? Egitasmo abiatzeko, Zarautzen. Eta ardu, nahi baduzu, ba, bueno, galderak egin, itzingo dugu, nahi duzuena, kuriositatea jakin mina noainen inguruan, Elizaren papera, insumizioa, auzolana, Napar Pirineoa, baukagu gauza pilo bat itxeiteko, berez erresuma nola sortu zen, baukagu oso historia politak, beti ere mitifikatu gabe, baina, bueno, baude itxeiteko elemento pilo bat. Horen, zuen txanda. Hau bete hortz, utzi zaituzte. Ez dakit galderak ere grabatu nahi duzu, edo... Ah, baduzu hor, bale.
Zaldion. ni beti duda bat izan dut. Monarkia hori edo korte hori indigena altzan. Edo ez. Zeintzian hori, bertakoa zian, edo monarkia medieval bat zan, beste eskontzetan eta nastutako jende bat. Gure tarrak altzian hori.
Monarkia nastuta beti, eh? Monarkia bat egizu, ba, txantxa bat. Animatxeko gira, bale. Bai. Bai, nik uste dut, bai, indigenista, bertakoa, eta hori da bereizten gaituen elemento bat. Tortati izan du, bueno, mitifikatu gabe, baina bai egia da, eta inkluso gure berezko ezaugarri horiek ere agian badaude hor gure amaieraren zera, kausa giza, ez da? Hasieratik eta historialari asko jarri dute agian gaurko nazionalismoaren abia puntu erresumaren sorrera bera. Hau da, badakizu nola sortzen diren erresumak. Ez erresumak hainbat lagun garrantzia ematen badiogu, ez da guk monarkizalea garelako, baizik eta erresuma bat, eta gero estatu modernoa, bada tresna bat herri batek eman diona bere buruari burujabe izateko. Hau da, bada tresna politiko instituzional bat ba antolatzeko haien bizi modua. Hori da, ez? Hori da erresuma bat. Eta horregatik da importantea gu aldarrikatzea hori izan genuela, Naiz eta hori exigitzeko ez dugu behar elementu hori, baina ezke gainera badaukagu, Badaukagu. Bi elemento, bat da hori izan ginela eta beste bada badaukagula borondatea izateko. Eta bueno, hori ja ez da behar. Baina ezaugarri hori eta bakizu godoak, frankoak eta monarkia nola eratu diren, zoritxarrez beti historiaren kapitulo horiek bortzaz aginduak izan dira, militarki, inbazioak, eta kasu honetan, bertakoek momentu batean erabaki zuten egitura hori sortzea besteen kontra, besteei aurre egiteko. Hau da, kanpoko mehatxu batzuei aurre egiteko bertako egitura potente bat sortzea. Eta hain zuzen ere aristarrak, bertakoak, eta banukasi, ez dakit pizka kontrolatzen duzu, baina oso elemento polita da, ze bazene, gaurko Aragoi eta Erribera eta zonalde hori osoa, bertako naparrak borondatez, jaia Península Ibérica bezala, naiz eta espainolek esatea beste hau, borondatez bihurtu ziren musulman, benikasi. Eta bi familia horiek bat egin zuten, eta sortu zuten erresuma. Erresuma. Eta izan zen nahi zuzen ere musulmanei eta frankoei aurre egiteko. Horrela sortu zen erresuma. Eta hori ez da, oza, ni kasmatutako gauza bat. Hori da horrela gauza bat. Eta hor dun, oso kuriosoa da, egituratu zen erresuma izan zen haien lurralde naturala. Ez ziren hasi zaldi hartu eta Al-Andalusen kontratzeko eta konkistatzera. Eta euskararen lurraldea zen. Eta ahaztu gabe leinu diferentea zirela, ze baskoia berez Nafarroa garaikoa ziren, hemen bazineten beste leinu batzuk, Eta hoe guztiak egituratu zuten lehenengo aldiz, ba kode batzuen inguruan. Eta horrek bagara matxa indigenismo hori aldarrikatzeko bertako zuzenbidera. Eta hori da altxor bat, arribitsi bat da. Gaur egun mundu osoan dagoen bakarra. Eta hori ere ez da mitifikatzen ari naizena. Diferente egin gintuen zuzenbide hori. Erromatar imperiotik zetorren zera, zuzenbidea bazen erabat jerarkikoa, horizontala, hau da, horrek esan nahi du, batek esaten du, orain egingo ditut arau batzuk, ba, kontrolatzeko eta sortzeko zerbait, normalean jendea kontrolatzeko eta antolatzeko poterea politiko eta bar. Gero, badago godoen erreferentzia, baina hemen bagenukan Pirineoko zuzenbidea. Zer da hori? Pirineoko zuzenbidea bada berez mendeetan eta mendeetan, hemengo jendea horren araberako arau hoien arabera bizi zen, baina ohituraz, hau da, ez egon idatzita. Tardun, Teobaldo lehenengo errege batek erabaki zuen izan zen agindu zuen ohiturazko arau hoiek idaztea, ez? Eta ordun ezen berez asmatu zerotik. Eta hor badaukago elemento pilo bat, bueno, que hori da itzaldi bat emateko emakumeen papela, eta baina batez ere definitzen duena da horizontalitatea. Hau da, individuaren gainetik badago kolektiboa, badago etxea, badago, bueno, eta bestelako elementuak. Baina bai, bertakoa zen. Baina monarkia koroa indigenista izateari utzi zion ja antxo azkarra eta hauekin bukatzu zenean. Ez hau da, espainolek esaten dutena despektiboki dinastia frantsesak, ez dira frantsesak, badira beste aldekoak, eta bitu nortzuk esaten duten. Haien zera hori edo haien Espainia hori edo lehenengo hasi politiko-administratiboa izan zen Habsburgoko hoiekin, Germaniako imperadorea, eta gaur egun ere uste dut erregea Italiakoa dela eta erregina Greziakoa, baina bueno, beti izate dute gurea ziren frantsesak, ezan. Baina bai, indigena, nolabait ezan, bertakoa zen, bertakoa. Baina hor Teobaldo hoiekin ja nolabaiteko odolesko dinastia hori bukatzen da, ez. Eta hoiekin euskararen ezagutza eta dana. Bigarren galdera. Bueno, zuek agindu, ni gustura nago, nahi duzunean, bukatu txate mandu diogu, eta...
Ogon ez da ematen ez dakit, ni beren zunean, erregea, komentzan zerbait, ez dakit, nun irako genuen, aspaldi irako gehiago detela, eta buruen neukena, ez? Hau, gogotatzen da, tamaratu. Gatazka garaiak ere ikusten zirenen zedo zela, erriak esan asambleetan da adituen ikusten zuen pertsona udaloste bat antolatzeko eta aurrera eramateko aukeratzen zuten pertsona bat izaten zela. Eta behin gara amaitu ostean, behar hori desagertzearekin batea, pertsona hori desagertzeko joera bat zegoen bezala. Eta gero etorri mentzidan, bizioa da zilio jauztau zer eta geratu iten ez. Eta nik ez da, nik entzun nian Nafarroan azera baten hola hotezen. Ez da, nik izunea verifikatzea esun edo eskina bile.
Ez, nik uste dut horreatik guk ere, bueno, inkluso txapa bat atera genuen, arrakazta izan ez duena eta horreatik ez dugu berriro aterako. Irudi horrekin ere bukatzeko referente bakarrak errege bat, erregina bat, eta hartu genuen emakume bat, emakume zar bat, langilea, nekazaria, bere zapia egin, baina jendea ez du gulertu. Eta du, bueno, geratu gara gure logoarekin, ez? Hor dagoen txapa arroza bat, nahi badazu kuriositate gero ikusi. Eta du, monarkiarekin ere bai mitifikatu izin dela, ez? Orain nik hemen eman beharko nuke itzaldi bat feudalismoari buruz. Eta klaro, horrek esan nahi du, goikoek goian eta bekoek bean. Eta bertako bati, bandoen arteko gatazkak, plin. Osea, nekazari napar bati, hemengoa edo hangoa. Bera bakarri, bera zekena zen jauntxo batek beste bat kanporatu, niretzat txarra, berriro ordaindu behar du zerga. Eta jauntxo berria egingo du aurreko jauntxo bezala. Lehenik eta behin, nire alaba amala urtekin etorriko da, eta bortxatuko du, eta dun feudalismo hori da, ez? Feudalismo da jazarpen sozial eta ekonomikoa, ez? Baina, eta regea, eta monarkiak horrela dira, ez? Eta dun herriak bizitzen ditu goza beste modu batean. Baina bai egia da elemento diferenteak bazirela. Eta batez ere, nik uste dut azpimarratu behar dena, bada herriaren papera, nolabait esateko, hau da, bazegoen nolabaiteko kontrola monarkiaren gainetik. Hau da, erregea ez da edozen gauza egin dezake tipo bat. Eta orduan, hortik dator, orain, Espainiar historiografia edo eskuindar historialariek erabiltzen duten el pacto de libre adhesión o de libre pacto entre iguales gaizki erabiltzen dutena, claro, hartu dute hitza, baina konzeptu badagoia prostituitua. Baina lehen bai, erregea, eta hori da hemengo ezaugarri bat, erregeak jaso behar zuen herriaren atxikimendua. Bestela ezen onartua izan. Eta bueno, horti dator foruak sinatu beharra, eta bar, eta inkluso noizean behin sortzen ziren eta baziren instituzio batzuk kaina emateko erregeari eta bazuten matxinatzeko eskubidea. Eta hor daukagu Obanoseko infanzoneak eta hainbat momentutan inkluso altzatu ziren erregea edo monarkaren kontra errege hori injustoa baldin bazen. Claro, hasieran zer dagoena bada hori, indigenista hasierako errege monarka horiek hautatzen zen prestuena. Hori da, hasierako basko joie, baina bueno, horiek ziren ja leinuko buruak eta bai, ez, irudiagian badaukagu, ez, eskutuan jarri eta bueno, bazen odola baino aukeratzen zen prestuena zena, ez, baina bueno, ja dinastiak hasten direnean, dinastian funtzionatzen du, pues, Vatikanon bezala, ze Vatikanon mendeetan izan da aita santuaren semeak hartu du eta bere semea eta bere semea eta, ez? Dau dinastiako horrelakoa dira, ez? Baina berezitasunak badira hori. Erregeak behar zuen herriaren onarpena eta hor baziren elementu interesgarri batzuk eta hor adibidez Gasteizko konkista inbazioa aztertzen bada zenolako keska erregeraen aldetik, erregea bazegoen Al-Andalus, garaia horretako Al-Andalusen negoziatzen islam munduarekin defenditzeko bere burua horretik zegoen hor, ez? Eta berak agindu zien Gasteizko biztanlei errendizioa egitera, ez? Sufrimendu gehiago ez areagotzeko. Hori da, beratxi jabeteko asedio eta gero, ez? Eta duen, bueno, zera horiek indigenista kutxo hori zegoenean nabari ezen, baina batez ere errege bat bada errege bat hemen eta Honolulun, eh? Baina bai bazegoela berezitasun hori, eta horti dato, ba bueno, ez foruak ezin egitea, foruei, eta herriaren onarpena izan beharra. Hori bai badela hemengo ezaugarri bat, ez? Bai. Hori kongresuetan egiten da, banai sinaki ez dakiz zer, eta gero aktetan, bai. Asi que eskeskatu inorre da enteratuko.
Bai, bueno, zuka aipatu ez hemen, Nafarroako erresumana, ez da, eta nik entzun dakatu, lehenengo erregi izan zala, ba, eneko aritza. Ba, 19. mendiaren hasieran, ba, 800 ez dakit, 24, honoiz izan zan. Baina horren aurretikan ba, euskaldunek izan zuten beste entiade bat, bakarrikan ez zaldan Pirineoen alde honetan, baiz ikontzala bestaldian. Eta horren txunda dukat, ba, Eudon edo hori izan zen, erresuma, bueno, hori izan nian, Erromako imperio hori izan nian. Orduan, hori nola pasatu zen gero, zertzia, horko jendiak etorri zianak, edo ez, edo, bat abestiakin badoka erlazio ikan?
Bai, hor, indigenista aipatu duenean...
Bai. Gaur egun adibidez Akitania egiten zaio, ba Burdeosetikan honeako lurraldiai. Garri batena izan Baskonia.
Bai.
Eta hortik gora Loira arte Akitania. Geo gaina alkartuta ondu zian. Hori nola da?
Bai, hori da oso komplikatua. Eh? Holako galderak egitea ordu hauetan. Baina bai, berez entitate politikoa, joan behar gara ara. Joan behar gara ara. Eta bi aldetako leinio jauzie baziren egituratuak. Eta horregatik, bueno, ez da kasualitatea, ba, bueno, Eskoi Kaskuntzaren argitalpen Baskonia izatea, eta askotan erabili izan dugu Baskonia. Jendea aldarrikatzeko, bueno, gaur esaten dugun Euskal Herria, baina latago. Hor izan zen dukerri bat, eta bueno, egon zen oso, bueno, oso koroa pilatxoa da hori, eh? Baina, bueno, azkenean, hain zuzen ere, bueno, kasu honetan, Bueno, horrela, eske hor sartzea, baina bueno, hain zuzen ere hoiek borondatez galdu zuten subirautza, hain zuzen ere islamari aurre egiteko, izan zen eliteen arteko pakto bat eta orduan Frankoarekin aliatu, Frankoren menpeko bihurtu islamari aurre egin ahal izateko, ez? Garai horretan islama pasatu zituen Pirineoak eta hor ziren Poitiers bataia eta Frankoi esker lortu zuten mantetzea identitatea, baina ja morroi. Bueno, eta gero beti galera izan da, ez? Eta hori hori beti aipatzen denean ere bai, ez? Beti hor badaude temati, ez? Bosta UPNren inguruko jendea. Claro, eske Bizkaitarra eta Gipuzkoarrak etorri ziren inbaditzera eta bueno, vale, baina haiek izan ziren, zuek izan zineten duela, hiru mende aurrerago inbadituak, eta orduan inbaditua denak ezin du aukeratu zer egin. Eta gainera, bueno, eta hori ja da beste txarla bat, mendebaldeko lurralden konkistari buruz. Baina gauza bera egin zuten, Noaingo bataia ondoren Etxauriko gazte guztiak behartu zituzten borrokatzera Amaiurreko bere aberkideen kontra, baina azkenean izan ziren behartuak, ez? Bueno, baina hori da oso oso luze, baina bueno, hori izan da beti galera bat. Osea, ez mendeetan eta azkenean gelditu dena izan da, ba bueno, ez? Gelditu dena eta azkenean erresuma esaten duguna eta batzuk esaten dutena el reino de la Navarra residual. Eta Algortan eman genuen hitzaldi bat, ni neuk ere bai, eta etorri zitzaigun Kantabriako napar bat, eta bueno, hasi zen hiri traidorea deika, eta oso azkenean, bueno, farri egin genuen guztiok, eta oso ongi, ez? Oso ongi pasatu genuen. Baina, bueno, aldarrikatzen zuen ere bai, hain zuzen ere, batzuk ezate dute, aldarrikatu behar dugula jatorrizko Nafarroa hori, ez? Baskonia, Kitania, eta Taporkaraino, eta bar. Eta, bueno, hori da beste eztabaida bat. Baina bai, aldarrikatu behar dugula, historikoki, historialari bezala, egun batean hori izan zela eta gainera bere instituzionalizazio prozesu bat izan zuela, baina, bueno, baita, guk iniziatiban ezin dugu hori banandu herri baten atxikimendu libre, oza, azken finean herriaren borondatea egon behar dena, ez, eta horrein aldarrikatzea burgoz, ba, bueno, da pizka latza, no? Nahiko daukagu, hemen daukagunarekin, baina, bueno, hori guztia bai, baina hori izan zen degenerazio prozesu bat, erresuma, dukerria, menpeko bihurtu eta gero difuminatu eta gero koroa diferentetan banatu eta bueno, hori batzuk bat egin zuten gero ja labrite hauekin eta bar eta azkenean bueno, gelditu zena izan zen batez ere Baxenafarroa, ze gero Lapurdi eta Zuberoa ere zegoen erresuma gaur ezagutzen den dugun eta azaltzen ari garen Nafarro hori, ez? Beti egonda beste ondan eta Ingalaterraren menpe eta Frantziaren menpe eta bueno, nahiko korapilatxo da. Interesgarria da izautzeko eta ikusteko ze jatorria hor da. Berez, espainolek beti izaten dutena eta ABC batean atera zena Viva el Atleti, el único partido equipo español 100%. Horregatik esaten dute eta orain aldarrikatzen dute Nafarroa izan dela lehenengo erresuma espainol eta gugara lehenengo espainolak. Ze lehenengo espainolak haien burua erresuma bezala egituratu zutenak, ez? Eta orduan gauza horiek ezagutzea ongi dago. Ba, bueno, korapilatxoa da, Akitaniako zonalde hori guztia, baina bai. Burgosetik, bueno, eta Aragoi eta hori guztia berdin, osea, sortu zen Nafarre erresumatik. Gero ja, aldarrikatzea hori Nafarroa bezala edo, ez dakit. Batez ere futbolean, gaizki. Eta gero Logroño eta Osasuna badakizu. Bai. Mila guztien eta mabian, hainbat zonaldeia galdu, eta bakarrik berreskuratu ziren 1521. Eta 1521 berreskuratu zen zonalde hori guztia, bueno, eta Hondarribi barna hori da. 1521. Hor, erresuma berreskuratu zenean, hori berriro Napar izan zen, ezta? Eta hor Noaingo bataia eta Amaiurreko bataiaren inguruan, bueno, hor gatazka zen beti mugan, ez? Gaurko Gipuzkoarekin zegoen muga horretan, gakoa zen ba itsasori irtenbide bat izatea, ez? Baina, klaro, hori ere bazen zera, militarki estrategiko erabak Gaztelarako. Eta, bueno, labur bilduz bada, hogeita laua bitartean, aguantatu zutela Hondarribin, eta hor, hortik geroztik ja, ez da berriro Nafarroa izan legalki, hori da azaldu beharrekoa. San Martzial bataiakoa izan zen, Amaiur eta zonaldi hori guztia berriro konkistatzeko erabili zuten eremua, bertakoekin batera, 3000 Gipuzkoar parte hartu zuten Nafarroaren inbazioa, ba, bueno, behartuak ere bai, así que, eta hori da, gehiago, eta gero ez daukagu bat ere datuak, eta gero hor badaukagu ere bai bestelako mitoak, mitoak katearekin gertatu zen bezala, ba, hor armarrian ziren kainoi hoiek, ez? Famosoak, transizioan, edo ustezko Espainiar transizioan desagertu edo kendu zituzten kainoi hoiek, ba, ziren Gipuzkoarko armarrian, eta berez bazen Nafarroari edo Nafarroaren kontra egindako kriston gatazkaren ondorioz eskuratutako kainoiak, eta bueno, historia hori argitu eginda, eta badago garbi hor egon zen eskarzeo bat, eta hor ziren soldadu gaskoi frantses naparrak, eta batez ere Germaniako batzuk ere bai, badakizue lehen tropak egiten ziren mercenarioekin. Alde egin zuten, utzi zituzten kainoiak hor, eta gero, klar, Espainiar historiografia egin du horren inguruko kriston bataia. Gauza bera Covadongako bataiarekin, edo gauza bera Cid Campeadorrekin. Osea, mercenario bat izan zena, asmatu dute, eta izan da Espainiar heroi bat. Espainia existitzen ez zenean, klaro. Eta existitzen ez denean, agian. Baina, bueno, ez dago gehiorik, eta gainera ez dago bat ere datuak. Inkluso konkistarekin 1512an badaukagu datuak Tolosaren inguruan oso gutxi eta oso arraro da, horregatik hoe dira oso, bueno, elementu bitxiak. Ze bazen populazio handiena, gune potentena, ere bai, ekonomikoki ere bai, eta ez da agiri bat, ez da datorik konkistaren inguruan eta bertakoen parte hartzen inguruan. Badaukagu bakarrik Azpeitia eta Azkoitien inguruan, historialari batek egin du, eta lehenengo 10 urtetan ikusten da, bueno, badaude agiriak non ikusten den kriston zama ekonomikoa izan zela bertakoentzat, eta azkenean galera bihurtu zen haientzat, ez? Eta ez dago gehiorik, eta gero badaukagu Gasteizkoek parte hartu zutela Lizarraren konkistan, baina ez dago agiririk, ez dago informaziorik. Egin dena da, gero horren inguruan sortu diskurso historiko bat. Eta diskursoa da funtzean, ba, bertakoek borrokatu edo bertakoa borrokatu zirela frantseseren kontra, eta azken finean izan da gerra bat ezinbestekoa frantsesen inbazioa ekiditeko. Eta hori guztia ez da horrela, hori gezurra da. Baina kostatzen da pilo bat. Batez ere bertako tokian tokiko historialari horiek betidanik idatzi dutena, jarraitzen dute gauza bera idazten eta ez da modurik aldatzeko, eski ez da modurik. Haiek txoio hori bukatu ez bitartean, eta gero historialari profesionalek, eta nik ezagutzen ditu batzuk, jakinda kontrakoa gertatu zela jarraitzen dute esaten kontrakoa, eta badakigu, badakitela. Gauza horien artean batzuk badakigu etxean izan dituztela agiri horiek, ez? Idoi Arrietak lortu zuen azkenean Madrilko Liburutegi Nazionalean, Espainolean, agiri bat nun agertzen da, aipatzen da espreski La Conquista de San Sebastián eta idatzita kontuz kenosaga publiko, se habla de conquista, eta badaukagu, bueno, zuen kasu gau, herri hau guztia, Getaria, Idoi Arrieta, ikusi du, ez dago ezer, baina badago, hiru garai horretako nolabait esateko udal agiri non agertzen da hiru aldiz, lau sei urtetan hiru aldiz partida berezi bat jarri behar zutela berreraikitzeko harresiak. Claro, esaten gelditzen bada horrela, bala, baina burua astintzen baduzu da. Horrek esan nahi du harresiak suntzitu direla hiru aldiz, eta horrek esan nahi du norbaitek suntzitu dituela harresiak, eta horrek esan nahi du Arresia suntzituz gero Gaztelako armada, eta Arresia suntzitu baditu bada bertakoek ez zutelako nahi hoe sartu. Tardun claro, eske baina ez daukagu agiri nahikorik, baina badaude zertzeladak oso esanguratsuak. Bueno, eta San Martzialena berdin, osea, eso batalla importante izan zentzu horretan. Baina ez dago gehiago, gero horren inguruan eraikitzen dira diskurso historikoa, diskurso politikoak azken finean. Espainolek oso ongi eraiki dute diskurso bat Espainia, gaina ni beti izaten dut Espainia, ez da, ni, agian ez da existitzen eta da haien tragedia. Horretik ulertzen dute oso ongi lurraldetasunaren kontua, ez da? Ze lurralde Espainiari gabeko espainolak nahiko tragiko izango da, imaginatzen dut, ni. Baina egin zuten adibidez, 1812ko zera, 12ko ez, 8ko haiek bihurtu zutena altzamentu nazional bat eta izan zen Aranjuez izeneko txiki batean izandako motin bat eta bihurtu dute altzamendu nazional bat, ez? Tardun betu nola sortzen diraen historia eta historiografia nazionalak. Bueno, zaila da horri buelta ematea. Bueno, informazio gehiorik ez dago, eh? San Martzialen inguruan badago Peio Sartek idatzitako eta da diaia dagoen bakarra merezi duena irakurtzea, eh? Gauza gehiago badago. Irakurtzen da ordu batean edo bi ordutan eta hain zuzen ere nik uste dut horregatik Peio Sartek esaten du gauzak modu nahiko gordin batean eta itxaurria dago dedikatuta Irungo jendeari. Claro, eta esaten du esan beharrekoa, eta arduan. Baina, bueno, kuriositatea edo jakimina baldin baduzu badago liburutegietan. Eta La batalla de San Martzial, Peio Sarte. Edu zentzurik, nire buruatzen zaidana da, pues, aurten ikusi dudana da, keinu bat, ba, eskopeta horietan lore bazartu, gero hasi aldatzen esan aia, eta azkenean festa mantendu, baina bihurtu beste gauza bat, hau da, alardea, gainera, osea, mitifikatu dena, ez da ia San Martzialeko bataia, bada alardea bera. Alardea bera lortu dute, eta gainera ere modan dago, eta jo, ez dakin ora itxalietan, eta ja guztietan alardea dago. Alardea ezin da ospatu, ezin da aldarrikatu. Alardea da herriaren aurkako, osea, soldaduzka bat. Osea, batzuk nien sumisoa izan naiz, eta da, soldaduzka bat. Eta horrein egin dena da, osea, alardeak ziren. Jauntxoak Gaztelako armadak agindua, esaten zuen, herri honetan, 40 lagun ala gerra. Eta orduan, baziren derrigorrezko soldaduzka bertako gazteentzat eta haientzazen tragedia bat. Joan behar zuten gerrara. Hori zen alardea. Eta orain egin dutena da, alardeari eman kutsu festibo bat, baina hori da 19. mendeko, osea 19. mendearen garren amaieran hasi ziren berreskuratzen tradizio hauek, baina ja eta zentsua kantinerita ni txikitan baditu 44 urte ja, oso ongi konservatzen naiz baina, 44 urte. Ikaslei esaten diedan bezala. Eta gu txikitan Franco bizi zen eta bazen abesti bat kantinerita, niña bonita, hori zen la kantinerita de regimiento nor zen. Nire baitu bi alaba eta ez nuke nahi haiek izatea regimentoko kantinerita. Zer imaginatzen dut zer egiten zuten regimentoko kantineritaekin. Eta duen hori da, klaro, baina zaila da mentalitateari buelta ematea eta bueno, ni gainera bizi izan dugu, ez? Guztiok nahiko hurbil lagunak eta kuadrillak apurtu eta izan da nahiko tragiko, ez? Baina egin behar dena da. Baina esan aia amaitu behar zaio, osea, bukatu behar da. Eta gainera, herri bat bezala, osea, jarriko dizuet beste adibide tragiko bat. Gu pairatzen duguna Nafarro garaian, Iruñan. 1821, badaukagu eskultura bat, Sarasate ondoan, badago eskultura bat, badago tipo bat, Ignacio Loyola, pajaro bat, Ignacio Loyola, baina ez religioagatik, ez? Ja, baina, bueno, zuek agian, zuek konkistatu gintuzten, no, diferente. Baina, bueno, hor, 1821 askatu zenean, osea, horre gaztelak sortu zuen hor gaztelo bat urteetan, ba, beldur zietelako bertakoei. Eta bueno, hor eraso zutenean bertakoek, ba, defendatzaileen artean bazegoen Iñigo de Loyola. Ez, bueno, eta gainera oso zintxoa garenez, hartu zuten, sendatu eta familiari eman. Osea, hori esaten dutena batzuk elkar gorrotuaren kromosomak baditu gula euskaldunetan aparrera. Ez, horrela ez. Bueno, bau jarri zuten eskultura bat. Eta hartzen da, mila guztien eta batean. Osea, badaukagu eskultura bat, gure konkistatzaile bati eginda. Eta, klaro, duela bost urte arte, arriskoa zen eta beti desartzen zitzaion burua. Noizian ben, da, eta horrein egin dute burdin askoa, ja ezin da. Baina diot, bada gauza bera, badaukagu hor eskultura bat, eta nun ikusi da hori, edo orain arte, eskerra bertzaleko etxe guztietan egondako irudi bat Amaiurreko ikurrarekin. Goldani eskenitako zera, ni gaztetan matxinada izeneko talde batek desartea gazi zitu norziren espatak eta Goldanen izena eta bar. Baina ni ere esnekien eta bapatean dio, jo, zukalde guztietan egonda Roldanen eta Roldan izan zen da konkistatu gintu ez, na? Frankoen buruzagia, Carlo Magnoren iloba. Nola eman buelta? Bueno, hor garbi egon zen, matxinadak egin zuen hori, eta ja desagertu zen. Baina lehenik eta behin, jendea jakin behar dut, jakin arazi. Ezke bestela pentsatuko jendea, bazarela provokatzaia, iluminatu bat, ez da gizea raro bat. Ez, baina historia hau da, behitu, hau da historia. Baina, klaro, guk baitugu tresnagoe, baina haiek baute eskolak, liburuak, komunikabideak, eta jo, horri buelta ematea oso zaila da. Baina barrutik alardearena emakumeen aferari eman diozue buelta kostata eta sufrimendoa egin, eta bar, ba, eremu horietan gutxien ez askatzen bada ere beste zera hau, ba, ja joaten zara, eta un urte barru, ba, izango da, diferente, biziko dugu beste modu batean hori, baina hori egin behar dena. Gaur egun Nafarroa garaian egin behar duguna. Aiatzen da Uztailaren 14an, bada iparraldeko jendea festa nazionala frantsesa denez festa eguna, badatoz eta ja guztia ja benen los puto gabatxos, ja benen los gabatxos eta euskaldunak eta euskal folklorea abestu dantzatzen, vale. Aie gabatxoak eta zu espainol, noski. Ta dun claro, mentalitate horri vuelta ematea da izugarria, eta Nafarroaren ekimen hau eta hor pizka borroka ideologiko hori egiteko segokia da, ze esaten dugu zer ginen. Hori eta esateko orain, ke guai, ni soy de segura y soy navarro eta en segura badute etxe batzuetan bandera naparra eta jo nintzen horreko unean, eta hiri, naparrak eta, baina zaila da, ez? Mendebaldeko lurralde hauetan ere bai, Nafarroaren irudia, karlista hoiek gaiztotu zuten nahiko, ez? Esan zidaten azpitien eta eskoite, jo, ezke berreskuratze orain Nafarroa plaza, digo, ba, horretu zuen berreskuratu behar Nafarroa plaza, ze hori imposatu zuten errekete hoiek Nafarroa plaza, eta duen hori ez du balio, baina bueno, hoiek dira, horretik lehen esan dut, gazteekin askoz lan polita egiten da, ez dute bizi hoiek eta hegoaldekeriak eta mugak eta ni Gipuzkoa, zi Gipuzkoa da existitu inoiz. Herrialdeak sortu dira proiektu komun horri aurre egiteko. Gaztelak sortu zuen Gipuzkoa taraba Nafarroari aurre egiteko. Eta tirabira guztiak izan ziren lapurketak eta bide lapurketak eta hormugan zera Nafarro garaiarekiko izan ziren bultzatuak, Gaztela bultzatua guztiak. Eta horregatik Gaztelak zaindu zintuzten hain ongi. Onartu zituzten foru naparrak gehi gauza bat gehiago, ba, txikimendu eskuratzeko. Eta oso bazaio zintxoak eta onak izan zarete Gaztelaekin, 17-18 mendean bitartean, izan zarete guai zaiekin. Bai, lehenengo...
Bale bat atzea genien, eta horreko gozak.
Ke, ba. Lehenengo motinak eta hor, ba, este, gatza eta tabako dela eta arte oso goza berri, baina logikoa da, ze bada herri kolonizatua, menperatua, eta beti agire guztietan agertzen da, eh? Egin behar duzu, adibidez, konkistara. Herri bako txazpeiti askoitin, egun gazte, egun, tal, baina, klaro, Espainiar historiografietan ez da islatzen bigarren artikuloa. Lehenengoa da, zer egin behar duzu eta bigarrena, egiten el baduzue, takataka, takataka, takataka. Claro, es que kontatu irakurri behar dira bi artikuluak, bestela, claro. Eta horregatik ez da zaila ulertzea gaur egun apar asko, euskaldun asko, haien historia bezala ez hartzea eta ez ulertzea, osea, ez da gaiztoak direlako, badiela 500 urteko prozeso baten biktimak, eta orduan lan egin behar da hortik, ni badut garbi, eta horregatik gai honen inguruan hurbiltzea, ba, gurekin bat egiten duten asko eta asko eta asko, eta zabaltzearen hori, nik uste dute peluzeko oso lan interesgarria izango dela. Ezken finean aparra dira. Eta Nafarroa garaian, soziologoek eta dituek azken urte hauetan esate dutena, bada, euneko amalagua edo badriela espainon, ez? Euneko amalagua edo, euneko amabos euskaldun, hau da, independentista, eta gainontzeko guztia napar, esate dute, eta orduan hor dago kriston lan egiteko. Da, napar, gehienak. Aurreko gunea, inunaterri, eta zabaltza, naparra, nik uste dut da, mundu osoan, herrialde bakarra, nun ikurrik ez. Osea, ez ikurriña, ez naparra, ez dute atera, seguro pentsatu dute, diru laguntzak hemen di, hauek azerre, besteak, napar, osea, banderarik ez. Baina bandera, ba, hori bai, baina bandera espainola ere ez, eta dugun Nafarroan hori nabaritzen da pilo bat, osea, ez duzu ikusiko banderak espainola, agian ikurriñak ere ez, baina naparrak, hori jendea, baina klaro zaila da ematea buelta honi guztiari, eta jendeari esatea tuterar bati begiratu historiaren izpiloan, baina klaro, ez du gustoko ikusten duena, baina bueno, eta alardea, horregatik botatzen du alardeekin, osea, lehenengo elemento da ikustaraztea, historia eta eman buelta horri, no? Frantsesa hori ez da horrela. Eta gainera ezka horrela izan da, ez da, baina, klaro, jendea entzuna ez badu, baina historia horrela izan da, guk ere nik beti oso kritikoa naiz, ere askotan gure mitua sortze behar horrekin eta eso ez. Gu garena ez dugu asmatu behar ez, zertarako asmatuko dugu. Asmada esatela aie, guk ez dugu asmatu behar ez. Problema aliena da. Problema Espainia da. Zita, hemen da besterik. Aliatu da, 16. mendean horretik da importante gainera, eta hau da beste mai inguru bat egiteko ez du montean nahi baduzu, ez Espainia proiektu politiko instituzionala bezala jaiotzen da data hauetan. Eta ardu oso interesgarria da. Zita, 16. mendean Espainia zen mundu osoa. Bazen Amerika, Asia, Ipar-Afrika. Hori da. Eta gero eta gutxiago, eta bueno, ailegatuko da, eta berriro izango da Gaztela, eta jazta, eta zakabo. Hori da, nes?
Arkeologia aldetik gana, ni entzun aldete, mezalotzen aurkitu edia, napar akuñetutako txamponak,
ba.
Arkeologia aurkikuntzetan, zenbaterainoko mapa edo, gure ja fizikoki eta de hecho topatzen duzun zerbait da, ez? Aukitzen dugu gaur egun.
Bai, hori...
Arrezkitatik
hor gaur Euskal Herria bezala ezagutzen dugun eremua kenduta Gernika, oza, Durango araño ailegatzen zen modu instituzional batea erresuma. Ze Gernika eta zonalde hori guztia hasiera-hasierati López de Haro bat egin zuen Gaztelakin, eta inkluso bihurtu ziren batxutan errege, Gaztelako errege. Hasiera-hasieratik berez López de Haro bat egin zuen zonalde hau mendebaldeko lurraldeen konkistan 1200, baina klaro, truke eman zioten Logroño najera zonalde guztia, osea, dana zen truke, bueno, jauntxokeriak, haien arteko paktuak. Eta horrein azken aurkikuntzak izan dira Aranzadiren eskutik, adibidez Amaiurren, eta izan dira, bueno, kristonak atera da gauza pilo bat. Eta horien artean, 1922an, Amaiurreko gatazka horretan, egondako eta izandako lagun horien espata oso bat agertu da, bueno, txamponak, eta inkluso burdinazko hainbat kontu zehor zegoen orputzu batean, modu berezi batean, bueno, txamponak eta hori pilo bat. Baina bai, arkeologia egiten digu Euskal Herriaren mapa, eh? Hor, Espartak argitaratu duen mapa horiek polemikak sortu du ere bai, ze batzu, bueno, eske, claro, mugatzen zara gaur egun, ez, baina eske mapa bat batek egiten du, eta berak egin duena da, kartografiaren zera bat eta kartografia eta arkeologiak ematen digu Euskal Herri ente kultural bezala Euskal Herri hori ematen digu. Gero lehen aipatu duen bezala lagunak, Akitaniako historia eta hori guztia, ba, bueno, ja bada historia politiko bat, ja bada beste kontu bat. Baina herri bezala eta hori bazegoela eta arkeologia demostratzen duena, eta gainera jende guztia, ba, mundu osoa onartzen du espainolek izan ezin, baina logikoa da. Gu espainola baldin bagara, nola onartuko dute, ez? Baina hori onartua da, mundu mailan zientifikoki, ez ki hori, vamos. Euskararena eta mila kontu, ez? Oiturak, zuzenbideko, Pirineotako zuzenbidea hor dago, hor dago. Eta Aragoiko zuzenbidea dituen elemento politoiek, emakumele daukionan eta, badira, Pirineotako zuzenbideetik jaso zituztelago. Osea, eta emakumearekin ikusten da oso ongi. Ba, bai, hori ez da, bon, ikustu dut inork ezin du zalantzan jarri, bueno, espainolek esango dute, ez? Baina...
Espainoletik, hendi, pertsonalki nire biztan ikusi dudan, nire begiekin, eta kontatu dutenaren arteko agemana, aplikaturik, logika, historian, imaginatzen
hono esan dira gauzai. Bez, historia beti datzi dute irabazle, irabazten dutenek, eta ordu, ba bueno, baina horretarako importantena nik uste dut, eta hori nik ikaslei bete esaten dira da, irizpide kritiko izan. Irakurri behar da dana, egunkare guztiak irakurri behar da, baina ikasi behar da lerroen artean irakurtzen. Bestela tela meten doblada egunero. Eta ordu, baina bueno, baina irizpide kritikoa bai. Bueno, bestela geratuko gara bakarri gu. Mil esker, etortzeagatik, horrengo artea, bale? Venga.